التالي من الباسات. الكنيسة الكاثوليكا من دايم خدمت خلي يكون هم كل تيب تا اورغانيزاسيون باش توفري عينونا للممبر تاعها وتا السوشيتا اللي يكون هم مدور الكنيسة. L-istess knisja kienet t-organizza gruppi biex jew ikunu ta' għajnuna inkella ikunu ukoll mezzi oħor kif wieħed ikun jista' jersa aktar lejn it-tagħlim tal-istess knisja. Fost dawn l-qdiet il-knisja hemm dawk li huma magħrufa bħala fratellanzi. L-fratellanzi fl-antik kienu jitwaqfu ħalli jkunu jistgħu jorganizzaw lill-istess imsebħin tagħhom fi gruppi fejn imsebħin kienu jkunu kollha tal-istess mestier. Fil-perjodu medjovali kuna naraw ħafna gruppi ta' ħaddiema li kienu jażlu qaddis protettur tagħhom u fl-istess ħin kienu mbagħad jassoċjaw irwieħhom ma' xi knisja partikolari. Minħabba f'hekk kuna naraw dawn l-qdiet l-elan tagħhom kien dak ta' ħidma favur il-mestier iżda fl-istess ħin kienu jiltaqgħu taħt il-kappa tal-Knisja Kattolika wkoll. Dawn il-fratellanzi kienu jispiċċaw b'saħħithom fuħud mill-każi. Speċjalment meta kienu kun hemm numru konsiderevoli ta' ħaddiema f'dak il-mestier u meta l-istess mestier ikollu xi qawwa partikolari ekonomikament għall-pajjiż. Probabbilment waħda mill-eqdem fratellanzi ta' din ix-xorta hija dik ta' San Giuseppe li hemm imwaqfa fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani tar-Rabat f'Malta. Il-fratellanza hija taħt il-patroċinju ta' San Giuseppe, għalkemm mhux bil-fors hija marbuta ma' nies li jaħdmu f'injam. Is-soltu kull min ikun miktub fil-fratellanza ta' San Giuseppe għejt li kun ma' sodax. Hekk kien il-każ għall-imsebħin tal-Birgu u tal-Kottonera. Hemmhekk kien hemm ħafna ma' sodaxxi minħabba li kien hemm ħafna xogħol fit-tarsna tal-ordni u allura dawn kienu joqogħdu f'dak l-inħawi. Fratellanzi kienu jitwaqfu skont il-bżonnijiet u l-ħajriet tal-istess nies u l-imsebħin. Kien hemm fratellanzi li ma kellhomx jaqsmu xejn l-ebda mestier. Fost dawn insibu dawk li kienu taħt il-patroċinju tas-Sagrament Imqaddes, tal-Kurċifiss, tad-Duluri, kif ukoll tar-Rosarju. Dawn l-istess qdiet kellhom l-intenzjoni tagħhom biex imexxu l quddim l-istess talb u għarfin reliġjuż lejn dawn l-istess devozzjonijiet. Dawn il-fratellanzi msemmija kienu fost l-aktar importanti. Kienu jinkitbu fihom l-aħjar nies u fil-biċċa kbira dawn kienu jkunu wkoll nies ta' ċertu livell soċjali. Minħabba li n-numru tal-imsebħin beda dejjem jikber, allura beda jkun hemm ukoll il-bżonn li kollhom post akbar fejn setgħu jiltaqgħu. Oriġinarjament dawn kienu jitolbu l-permess ħalli kollhom aktar fil-knisja parrokjali tar-raħal tajob tal-belt u jingħataw wieħed tal-ġenb. Hemmhekk huma mhux biss kienu jiltaqgħu, iżda kienu jorganizzaw irwieħhom ukoll ħalli jagħmlu l-festa tal-patrun tagħhom kif ukun xi raqa. Minħabba l-bżonn ta' aktar spazju, uħud minn dawn il-fratellanzi irnexxielhom li kollhom flus biżejjed ħalli jibnu oratorji separati mill-istess knisja. Dawn l-oratorji kienu jkunu imdaqsa u hemm uħud minnhom li għadhom weqfin sal-ġunata tal-lum li huma ċentru artistiku fihom infushom. Meta wieħed jitkellem dwar l-oratorji, nibdew naraw li n-nies li kienu membri fihom komplew ħasbu ħalli jżommuhom f'kundizzjoni tajba u anki imdawrin dak kollu li wieħed ikollu bżonn. Għalhekk qed hemm uħud minn dawn l-oratorji li nistgħu nqishom bħala teżori artistiċi fihom infushom. Mill-ħafna oratorji li għadhom weqfin nistgħu nsemmu uħud minnhom li għandhom ċertu devozzjonijiet u teżori artistiċi wkoll. Wieħed minn tal-ewwel imbena kien dak li hemm marbut mal-Knisja tad-Dominikani fil-Belt Valletta li kien twaqqaf mill-fratellanza tas-Sagrament Imqaddes. F'dan l-oratorju kien ġie mżejjem matul is-snin u għadna sal-lum nistgħu naraw il-kwadru titolari ta' Mattija Preti, is-suġġetta li kienet ġiet mutija mill-istess Gran Mastru. Kwadri ta' retturi fosthom ta' Gran Mastru Pinto, kif ukoll tiżjin ieħor maħaddum fl-iskultura. Iżda forsi l-aktar żmien meta dan l-oratorju ikun imballat bin-nies huwa meta fi żmien tal-ġimgħa mqazza ikun hemm il-mejda tal-Apostli armata u mżejna. Kif ilha ssira dawn l-aħħar 230 sena. Oratorju ieħor magħruf huwa dak li hemm fl-isla u li huwa marbut ħafna mal-istatwa tar-Redentur. Fil-verità, dan l-oratorju huwa tal-Kurċifiss. Iżda minħabba li hemm f'niċċa l-istatwa tant iddevota u mirakuluża tar-Redentur, allura n-nies aktar jafuh b'dan l-isem. Dan l-oratorju huwa sabiħ ħafna u apparti d-diversi statwi li hemm merfuqa fin-niċċeċ madwar l-oratorju, hemm it-tiżjin speċjalment fl-iskultura mal-ħitan. L-istatwi huma parti mis-set li jinħareġ fit-toroq tal-isla għall-purċissjoni tal-ġimgħa kbira. Diversi jaqdiet li kienu marbuta mal-mestier partikolari kellhom imbagħad ħafna altari fil-Knejjes tagħna, daw l-altari mażmin bdew jiżdilfu l-importanza tagħhom, anki minħabba li beda jonqos in-numru tal-imsebħin. Xorta waħda, baqa' ikun hemm ċertu devozzjonijiet kif ukoll funzjonijiet li baqgħu jsiru. Iżda l-aktar ħaġa importanti huwa li wieħed jara li għalkemm il-funzjonijiet reliġjużi forsi naqsu, il-bini u l-opri artistiċi għadhom hemm u għadhom ifakruna fi żminijiet oħra. Dawn l-oratorju huma ċentru importanti u forsi uħut minnhom jistgħu jinbidlu wkoll bħala mużewijiet tal-istess irħula jew parroċċi. Wieħed minnhom diġà ġie rranġat għal dan il-lan u dan huwa l-oratorju ta' San Giuseppe li hemm ġemp il-knisja parrokkjali tal-Birgu. Bekk l-istess oratorji kif ukoll l-opri artistiċi jkunu mill-qwa minn kull min irid japprezza dawn it-teżori li huma fuq kollox tagħna l-kol. Vincent Zammit isemmilkom.